peruskoulun ja lukion uskonnon opetus on avartanut siinäkin mielessä näkökulmaa, että on tajunnut, että uskonto on tosi monipuolinen ja laaja ilmiö ja se ei ole tavallaan järjen asia, koska vaikka mitä lukee toisista uskonnoista, niin itsestä tuntuu, että miten kukaan voi uskoa näin, mutta sitä ei tavallaan voi ulkoapäin ymmärtää eikä järjellä perustella.
Näin kertoo tämän kevään ylioppilas Venla Huhtala ajatuksiaan uskonnon opiskelusta. Venla, olet opiskellut kaikki lukion uskonnon kurssit ja kirjoittanut uskonnon ylioppilaskirjoituksissa. Miksi valitsit uskonnon kirjoitettavaksi aineeksi?
No se on ollut mun mielestä aina tosi mielenkiintoinen aine. Se oli vähän niin kuin itsestäänselvä, että mä kirjoitan sen. Mä ajattelin, että siihen mä jaksan lukea ja valmistautua. Kaikki, mikä itseä kiinnostaa, niin se on myös jollakin tasolla helpompaa kuin semmoinen vähän niin kuin pakkopulla.
Vennan lisäksi 3 Oulun seudulla työskentelevää peruskoulun opettajaa keskustelee tässä ohjelmassa uskonnon opetuksen sisällöstä, merkityksestä ja mahdollisista muutostarpeista. Ennen kuin menemme uskonnon opetuksen sisältöihin, pyydän vielä Venlaa muistelemaan. Mikä sinulle on jäänyt parhaiten mieleen alakoulun uskonnon opetuksesta?
No ehkä parhaiten mulla on säilynyt mielessä, kun olikohan se 3. tai 4. luokalla meidän opettaja oli sellainen taiteellinen tyyppi, niin se oli piirtänyt niistä Raamatun henkilöistä kasvokuvia ja ne oli semmoisia tosi mielenkiintoisia tarinoita ja ne tunnit oli semmoisia, että sai lähinnä vaan kuunnella ja istua.
Venla muisti parhaiten alakoulusta Raamatun kertomuksia. Mirjami Savela, työskentelet luokan opettajana. Kertoisitko tarkemmin uskonnon opetuksen sisällöistä siellä alakoulussa?
Alakoulun tavoitteena on niin kuin monessa muussakin oppiaineessa lähteä liikkeelle läheltä kauas ja tutusta aineksesta vähän vieraampaan. Ja niinpä uskonnossa sitten aluksi perehdytään omaan uskontoon ja sen jälkeen sitten tutustutaan muihin uskontoihin tai katsomuksiin. Ja jos ihan konkreettisesti mietitään sitten niitä sisältöjä, niin siellä käydään läpi Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia, esimerkiksi luomiskertomus, patriarkat, korpivaellus, Uuden testamentin opetuksia, kultainen sääntö tulee mieleen, rakkauden kaksoiskäsky, keskeiset Jeesuksen opettamat rukoukset ja 10 käskyä. Tavoitteena auttaa ymmärtämään ja myös erottamaan hyvää pahasta, oikeaa väärästä, tekemään oikeita valintoja ja sitten tutustutaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja seurakuntaan ja sieltä voisi vielä keskeisenä nostaa esille kirkkovuoden tapahtumat. Lisäksi tutustutaan sitten juutalaisuuteen kristiuskon rinnalla ja samoin islamiin ja pyritään sitten niitä isojen uskontojen eroja ja yhtäläisyyksiä hahmottamaan.
Kirsi Katajainen ja Jari Kupsala, toimitte uskonnon aineopettajina yläkoulussa. Millaisia sisältöjä ja tavoitteita siellä on?
Nyt kun mä kuuntelin tuota Mirjamin selostusta, totesin jälleen kerran, että ne on samoja asioita, mitä sitten käsitellään uudelleen. Lisäksi on enemmän oppilaan maailmankatsomuksellista pohdintaa ja ihminen eettisenä olentona tulee voimakkaammin ehkä esille, tai ei ehkä voimakkaammin, vaan teoreettisemmin.
Kirsi tuossa viittasi tähän teoreettisempaan käsittelytapaan, niin pohdimme siellä 7. luokan alussa, että mikä tekee uskonnosta uskonnon. Puhutaan uskosta yliluonnolliseen, sitten puhutaan uskonnollisesta perinteestä ja kertomuksista. Sitten tämmöisestä piirteestä, että uskonto luo yleensä yhteisön tai seurakunnan. Sitten siitä, että miten uskontoon kuuluu tietyt rituaalit ja toimitukset. 7. luokalla käydään läpi nämä 2 uskontojen, suurten uskontojen syntyaluetta. Kauko-Itä, sieltä hindulaisuus ja buddhalaisuus ja Kiina sekä Japanin shintolaisuus. Ja sitten tuonne Lähi-Itään, mistä Mirjami viittasi näihin juutalaisuuteen ja kristinuskoon ja islamiin. 8. luokalla sitten käydään enemmän läpi niin kuin kristinuskoa ja tutustutaan tämän oman kristinuskon perinteen syntyyn ja kehitykseen. Ja tässä yhteydessä minusta me hahmotamme sitten jo tätä omaa uskonnollista identiteettiä, joka on tärkeä osa ihmisen persoonaa. 9. luokalla sitten mennään perusteisiin, eli Raamattuun ja Raamatun kertomuksiin. Ja niiden pohjalle on hyvä sitten rakentaa kysymyksiä etiikasta, oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, ja nostaa tämä raamatullinen näkökulma yhdeksi tärkeäksi osaksi, ja minusta se kuuluu meillä tähän nykyiseen uskonnonopetukseen, että Raamatun pohjalta myöskin näitä kysymyksiä katsellaan.
Minkälaisen arvon ja merkityksen näki sitten uskonnolle oppiaineena, jos ajattelette vaikka ihan sellaisia konkreettisia kokemuksia ja muistikuvia tunneilta, mikä oppilaita mietityttää, minkälaisia keskusteluita siellä käydään ja minkälaisia kysymyksiä siellä herää? Mirjami.
No, kyllä minä uskon, että oppilaita kiinnostaa ihan ikiaikaiset kysymykset ihmisen olemassaoloon liittyen. Millä tavalla maailma on syntynyt, erilaiset näkemykset siitä puhuttavat oppilaita hyvin paljon. Sitten kirkkovuoden yhteydestä on monesti jäänyt mieleen tuon pyhäinpäivän seutu, että se on monesti semmoinen hyvinkin koskettava ja oppilaat kertovat omia kokemuksiaan siitä, kuinka mummo on kuollut tai vaari on kuollut. Ja siinä yhteydessä sitten ehkä itse miettii sitä, että mikä se niiden asioiden pohtimisen merkitys siellä tunneilla on. Ja mä ainakin itse olen kokenut, että se voi olla hyvinkin merkittävä. Vaikka onkin niin, että myös uskontokasvatuksen kohdalla se kasvatusvastuu on kodilla, niin kyllähän koulun tehtävä on tukea sitä kotien kasvatusta. Ja sitten toisaalta kun mietin, että kuinka moneen kodin ihan tavallisessa arjessa ehditään tai uskalletaan pysähtyä tämmöisten asioiden äärelle, että kyllä lapsista niin kuin näkee sen, että ne janoaa sitä keskustelua ja kokemusten jakamista ja sillä tavalla.
Kirsi.
Mulla on jäänyt mieleen muutamia oppilaiden kommentteja. Esimerkiksi kerran oppilaat sanoivat minulle hyvin vahvasti, että ei me haluta kuulla sitä, mitä Raamatussa sanotaan, vaan se, että mitä mieltä sä itse oot. Eli oppilailla on minusta hyvin vahva tarve peilata omia ajatuksiaan ja oman lähipiirinsä ajatuksia, ja sen tähden keskustelu on hyvin merkityksellistä. Ihan nyt viime aikoina yhdellä tunnilla kesken kaiken yksi tyttö sanoi, että puhuttaisi henkisiä. Siinä minusta oli ihan samalla tavalla pyrkimys tähän peilaamiseen. Sitten on sellaisiakin kokemuksia, että kerran kun olin valvomassa käytävällä, niin yksi poika tuli mun eteeni ja sanoi, että teen sinusta valituksen, kun opetat meille vääriä asioita, kuten buddhalaisuutta. Uskonnonopetuksen tavoitteisiin liittyy se, että opitaan kohtaamaan muita katsomuksia, eikä se ole kaikille välttämättä helppoa.
Minulla tulee mieleen erityisesti etiikan kurssi, jossa monet kysymykset tulevat nuorten elämää lähelle, kun käsitellään ihmissuhteita, ystävyyttä, yksinäisyyttä, seurustelua, avioliittoa, perhettä, alkoholia, huumeita, sairautta tai terveyttä ja esimerkiksi elämän alkua tai elämän pyhyyttä koskevia kysymyksiä, vaikkapa aborttia ja eutanasiaa, niin kyllä ne herättävät keskustelua ja ajatuksia. Ja minä olen ymmärtänyt opettajan tehtävän niin, että osoittaa nuorille, minkälaisia päälinjoja Raamattu näissä kysymyksissä meille osoittaa. Että kyllä ne sitten kyselevät opettajan henkilökohtaisiakin mielipiteitä. Aika usein 7-luokkalainen saattaa kysyä minultakin, opettaja, uskotko sinä Jumalaan? No suoraan kysymykseen täytyy vastata, ja onneksi olen saanut vastata, että uskon. Toinen kysymys, mitä esitetään, on, juotko sinä kaljaa? Siihenkin pitää sitten vastata. Tällä tavalla opettaja joutuu omalla esimerkillään ikään kuin panemaan itsensä likoon. Kaikkiin kysymyksiin ei aina osaa niin hyvin vastata.
Mitä kertoisit lukion uskonnon kurssien merkityksestä, Venla?
No, lukiossa on näköala avartunut tosi paljon sekä omaa uskontoa että muihin uskontoihin ja on pohdiskeltu paljon ja mulle on ollut tosi mukava tai mielenkiintoinen tuo kutoskurssi, eli tuo raamattutieto, jossa oppi paljon uutta raamatusta. Sillä on paljon laajemmin ja vähän oppi jäsentelemään sitä, että mitä sieltä nyt löytyykään, paljon erilaisia tekstejä. Ja tuo kristinuskon historia oli myös mun mielestä tosi mielenkiintoinen kurssi. Ja toki tuo etiikan kurssikin oli, koska me pohdiskeltiin paljon luokan keskeä ja vaihdettiin ajatuksia ja peilattiin kristinuskon arvomaailmaan omia arvoja.
Uuden 2003 voimaan tulleen uskonnonvapauslain myötä uskonnon opetus on nähty positiivisen uskonnonvapauden kautta, eli jokaisella on oikeus saada oman uskonnon opetusta. Kunta tai kaupunki on näin ollen velvollinen järjestämään opetusta eri uskontoryhmille, jos alueella on vähintään 3 samaan uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta ja vanhemmat niin pyytävät. Isommissa kaupungeissa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla tämä vaatii paljon taloudellisia resursseja eikä pätevää opettajaa aina löydy. Haasteelliset järjestelyt on varmaan yksi osa syy siihen, että on alettu pohtia, pitäisikö oman uskonnon opetuksesta luopua ja siirtyä kaikille uskontokunnille yhteiseen uskontotietoon. Millaisia hyviä ja huonoja puolia näette siinä, jos oman uskonnon opetus vaihtuisi kaikille yhteiseen uskontotietoon? Mirjami.
Ajatuksena ainakin olisi hieno se, että tuoda erilaiset oppilaat mieluummin yhteen siihen samaan luokkaan oppimaan ja keskustelemaan, eikä lokeroida niitä oppilaita uskontokuntien mukaan. Tämä uskontotieto voisi lisätä erilaisuuden ymmärtämistä ja isommassa mittakaavassa jopa yhteiskuntarauhaa. Toki siinä sitten mietin myös sitä, että jääkö sitten se oma kristillinen perintö taka-alalle ja tuleeko sitä opetuksesta pinnallista. Mitäs muut on tästä mieltä?
Minä olen kokenut itse tämän evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen aika lailla yleissivistävänä opetuksena, että siinä ei kovin voimakasta niin kuin tämmöistä latausta ole, että siinä ei sitä uskontoa sinällään harjoiteta, mutta lähdetään siis, että Jumala on esimerkiksi, lähdetään tästä liikkeelle. Yhteiskuntahan meillä muuttuu todellakin ja tuo keskustelu ja saman pöydän ääreen asettuminen varmasti on hyvä. Ongelmana mä näen myös tässä kuitenkin sen, että mikä siinä sitten otettaisiin niin kuin oikean ja väärän, hyvän ja pahan kriteeriksi, että olisiko se sitten raamattu vai mahdollisesti jotkut muiden uskontojen käsitykset oikeasta ja väärästä, että esiteltäisiinkö niitä erilaisina mahdollisuuksina.
Venla.
No mun mielestä on parempi ehkä tämä nykyinen malli, koska muutenkin musta tuntuu, että tälle ajalle on ominaista, että ehkä sen oman uskonnon tunteminen on heikentynyt, eikä se mun mielestä ole hyvä asia sikäli, että on tärkeää tuntea omat juuret niin sanotusti ennen kuin voi laajemmin pohdiskella uskontoa.
Kun on ala-astelaisten koululaisteni oppikirjoja selailut, niin huomannut ilokseni, että siellä hyvin käsitellään raamatullisia kertomuksia. Että miten näille kertomuksille sitten tässä uskontotiedossa kävisi, että vähenisivätkö ne tai jäisivätkö ne peräti pois?
Kirsi.
Raamattua mielestäni ei voi sivuuttaa, tapahtuu uskonnon opetuksen uudistamisessa sitten mitä tahansa. Raamattu kuitenkin on kirjallisuuden näkökulmasta niin hyvin merkittävä teos. Sitten se on koko länsimaisen kulttuurin kannalta todella merkittävä. Ja uskonnollisesta maailmasta valtaosa tavalla tai toisella tunnustaa raamatun. Mun mielestä me voitaisiin olla aika avoimia ja valmiita keskustelemaan. Ja sitten kuitenkaan ei pitäisi sivuuttaa sitä, että Suomi on muuttunut.
Niin tietenkin tämä opetuksen uudistaminen vaikuttaisi paljon myös näiden uskonnollisten yhteisöjen omaan toimintaan, että pitäisi varmaan kunkin uskonnollisen yhteisön ja kirkon tahollaan sitten pohtia, että kuinka sitten omia nuoria kasvatetaan, jos koulu tarjoaa tämmöisen yleisen uskontotiedon, niin minkälainen tämä oman uskonnon opetus näissä yhteisöissä sitten olisi, että meillähän on pitkä perinne rippikoulusta, joka on oikeastaan kruunun jalokivi luterilaisella kirkolla. Varmasti sitä pitäisi ajatella mahdollisesti laajemmaksi. Ja sitten jos ajattelemme meillä kristillisyydessä raamattuluokkia, pyhäkoulua ja muuta nuorisotyötä, varmasti heijastumat tulisi myöskin tänne, että enempi tätä omaa täällä omassa keskuudessa käyttäisiin läpi.